Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor. Dialogu me Serbinë duhet të garantojë qëndrueshmëri, thot kryeministri Mustafa. Bashkimi Evropian thot se i duhet një strategji afatgjate për të marrë me Rusinë. Gjendën të vdekur 8 fëmijë brenda një shtëpie në Australi. Për këto dhe materialet të tjera në ndishtini në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov ka hedhur poshtë akuzat e perëndimit se Moska bën përpjekje të rrisë varësinë e Serbisë nga Rusia dhe ta largojë atë nga Bashkimi Evropian. Lavrov i ka bërë këto komente në Moskë gjatë një konference të përbashkët me ministrin e jashtëm serb Ivica Dačić. Lavrov ka thënë se akuzat e perëndimit janë zhargon neokolonial. Ditë më parë kancelaria gjermane Angela Merkel ka akuzuar Rusinë për ndërhyrje në çështjet e shteteve evropiane që kërkojnë lidhje më të afërta me BE-n. Presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk ka thënë se Bashkimi Evropian i duhet një strategji për të marrë me Rusinë. Tusk i ka bërë këto komente në orët e para të ditës së sotme kur edhe ka përfunduar samiti i liderëve të BE-s në Bruksel.
It is obvious that we will not find a long perspective solution for Ukraine.
Është qartë se nuk do të gjejmë një zgjidhje afatgjate për Ukrainën pa një strategji të përshtatshme, të qëndrueshme dhe të bashkuar ndaj Rusisë. Një Ukrainë moderne, sigurt dhe e pavarur është elementi më i rëndësishëm i kësaj strategjie, ka thënë Tusk. Pentagoni ka për të ditur se sulmet ajrore të Shteteve të Bashkuara dhe të aleatëve të tyre kanë vrarë disa udhëheqës të nivelit të lartë dhe të mesëm të Shtetit Islamik. Zëdhënësi John Kirby ka thënë se Washingtoni beson se humbjet e këtyre liderve kanë degraduar aftësinë e Shtetit Islamik për të komanduar dhe kontrolluar operacionet aktuale kundër forcave irakiane të sigurisë. Në anën tjetër, forcat kurde të sigurisë kanë thënë se kanë rimarë kontrollin e disa fshatrave në Malin Sinjar, ku mira Jazidis dhe irakian të tjerë kanë qenë të bllokuar qysh në muajin gusht. 8 fëmijë janë gjetur të therrur për vdekje në Australi, ashtu si edhe një grua e plagosur. Policia në shtetin Queensland ka thënë se nuk ka rrezik për publikun, duke shtuar se ky është një incident i izoluar dhe nuk ka lidhje me terrorizmin. Policia ka gjetur trupat e fëmijëve nga mosha 18 muajshe deri në 15 vjeç në një shtëpi në qytetin Cairns. Gruaja është dërguar në spital. 7 nga fëmijët kanë qenë të gruas së plagosur, ndërsa i teti një i afërm i saj. Shtetet e Bashkuara konsiderojnë sulmin kibernetik ndaj kompanisë filmike Sony Pictures si çështje serioze për sigurinë kombëtare. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Josh Earnest ka thënë se Washingtoni beson se sulmi ka qenë vepër e një aktori të sofistikuar, por nuk ka pranuar të thotë se Korea Veriut është përgjegjëse. Sony ka anuluar publikimin e filmit The Interview, një komedi për liderin veri korean pas kërcënimeve nga hakerët. Duke ju referuar sulmeve të 11 shtatorit, hakerët kanë thënë se bota do të jetë mbërthyer nga frika nëse filmi publikohet. Hakerët tashmë kanë publikuar informacione të ndjeshme të ruajtura në kompjuterët Sony. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Themelimi i gjykatës speciale nuk do të jetë i lehtë, por Kosova do ta kalojë edhe këtë sfidë, ka deklaruar kryeministri Isa Mustafa në një intervistë për Radion Evropa e Lirë. Në këtë intervistë Mustafa flet edhe për takimin e tij të parë me kryeministrin serb Vučić, problemin e vazhdueshëm me migrimet ilegale të qytetarëve të Kosovës dhe sfidat me listën serbe në procesin e formimit të forcave të armatosura të Kosovës. Bisedën me kryeministrin Mustafa e ka zhvilluar Ziadin Gashi.
Zoti kryeministër, duke ju referuar deklaratave të përfaqësuesve të lartë të Bashkimit Evropian, gjatë muajit janar do të zhvilloni takimin e parë me homologun tuaj nga Serbia Aleksandar Vučić. Cilat janë pritjet e juaja nga ky takim?
Po mendoj që duhet të jetë një takim më tepër njoftues në këtë fazë, në cilën do të hapet agjenda e çështjeve cilat do të diskutohen në periudhën e ardhshme, sidomos gjatë këtij viti, sepse edhe unë edhe qeveria, por edhe Parlamenti i Kosovës do të jetë njoftuar lidhur me temat cilat ne do të trajtojmë në Bruksel me në Serbinë në nivel të dy kryeministrave. Qëllimi unë është që dialogu të shkoj përpara, që dialogu të jetë konstruktiv dhe që nga dialogu të dalin rezultate cilat pastaj do të mund të implementohen, dhe ne dëshirojmë që edhe profili dialogut, por edhe përmbajtja dhe kornizat e dialogut të jenë të tilla cilat do të garantojnë qëndrueshmëri, që mos vim situatë që njerë të dialogojmë dhe të merremi vesh për çështjen në Bruksel dhe pastaj të ulemi së dytë të dialogojmë se si të implementohen marrëveshjet që arrihen në Bruksel, por të arrijmë deri te marrëveshjet cilat do të implementohen pa probleme të ardhme.
Zoti kryeministër, krahas dialogut me Serbinë nga diplomatët ndërkombëtar, në vazhdimsi është përmendur edhe zbatimi i obligimit që ka marrë Kosova për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte. E konsideroni si sfidues gjithë procesin e infrastrukturës ligjore dhe vendimit për themelimin e kësaj gjykate?
Më duhet të sfidoj, sepse nuk është çështje shumë e lehtë që të bëhet një gjë e tillë. Mirë, por mendoj se një pjesë të kësaj sfide ne kemi kapërcyer në kuvend në mandatin e kaluar, sepse kemi një pëlqim kuvend të Republikës Kosovës që të themelohet gjykata speciale. Tani kam mbetur që vetëm dokumentet e kësaj gjykate të aprovohen në kuvend, ligji dhe dokumentet e tjera. Unë kam një njohuri se ligji është në përgatitje sipër dhe në momentin kur të jetë i gatshëm ne do ta shqyrtojmë qeveri. Natyrisht shpresoj se qeveria do ta aprovojë një ligj dhe do ta procedojë në kuvendin e Republikës Kosovës, dhe po ashtu jam i bindur që edhe kuvendi kërshia saj çfarë është vendosur në periudhën e kaluar kohore do ta votojë një ligj tillë. Ja, në themi sfidat tona për arsye se për herë të parë një gjykatë do të gjykojë jashtë vendit për disa veprime të cilat janë konstatuar në raportin e Williamsonit. Mirë, po mbetet çështje, mbetet një sfidë që ne duhet ta pranojmë si tillë dhe si qeveri dhe si qytetarë të Republikës Kosovës.
Dëgjues të nderuar, bisedën e plot me kryeministrin Mustafa do ta transmetojmë në edicionin e orës 16:00, por atë mund ta gjeni tani në faqen tonë të internetit në adresën europailir.org. Dogana e Kosovës ka pezulluar aktivitetin e eksportit dhe importit për mbi 200 kompani kosovare për shkak të borxhit të grumbulluar tatimor. Pronar të kompanive dhe përfaqësues të afaristëve thonë se ky është vendim i padrejtë. Dëgjojmë në këtë temë Nadia Ahmetin.
Që nga fillimi këtij muaji, Dogana e Kosovës ka pezulluar eksportin dhe importin e 220 kompanive të ndryshme të Kosovës për shkak të, siç thuhet, obligimeve tatimore të papërfunduara që ka ndaj shtetit. Adriatik Stavileci, zëdhënës në doganat e Kosovës, për Radio në Evropa e Lirë, thotë se borxhi këtyre kompanive ka arritur në 3 milion euro. Në momentin kur janë identifikuar kompanitë që kanë borxhe, Stavileci tregon se kanë paralajmëruar subjektet afariste që të përfundojnë obligimet e tyre.
Praktikisht sot është dita e 20 praktikisht e aplikimit masës pezullimit, dhe tash over 50% kompanive kanë pranuar me bo marrëveshje, një pjesë për tyre dhe i kanë shlyer gjitha borxhet, kurse presim që deri në fund të këtij viti gjitha kompaniti përmbyllin këto borxhe.
Në anën tjetër, pronarët e kompanive dhe përfaqësues të komunitetit të biznesit shprehin shqetësimin e tyre për këtë vendim. Sipas tyre, vendimi i doganës është i padrejtë dhe presion për mbushjen e buxhetit të Kosovës. Në mesin e kompanive që ju është pezulluar importi dhe eksporti, është edhe kompania Eurogoma që merret me importin e gomave, baterive dhe vajrave motorike. Pronari kësaj kompanie, Ismet Regjepi, këtë vendim e quan të ashpër. A ndërkaq pohon se aktiviteti ti është pezulluar për shkak se dogana i ka njoftuar se ka borx 430.000 euro e që sipas ti nuk është vërtet. Megjithatë, Regjepi pohon se për të filluar aktivitetin është detyruar që të lidh marrëveshje të obligueshme për një vit me doganën e Kosovës që të paguaj 36.000 euro në muaj. Por ai thotë se do të ankohet në organet e drejtësisë në mënyrë që të vërtetohet se a ekziston më të vërtet ky borx.
Unë kam London 2005, dhe më thonë që 10 vjetë. Dogona Kosovës arrit me zirë një problem, një pretendim ti që 10 vjetë, edhe në një mënyrë ata vetë e janë përtaktu, Londër e kanë qunë në gjykotë. Mu halas një njërë më vëtë për gjykotës dhe për Dogonës nuk më ka kontaktu që i kam një problem e ta. Imi në fillimisht e kena një problem, e kemë nga qatë bëtë që apo se kemë qatë bëtë. Që unë e plëtë për gjithësi, thonë që unë nuk jakon Dogonës qatë bëtë. Ta shti, halo pa për taktu, ja kemi apo se kemi bëtë, ajtë për dëmi në kasë bëtë.
Kursa Gim Shahinin nga Aleanca Kosovare Biznesit, thekson se mbi 70% e këtyre lëndëve janë duke u trajtuar në procedura gjyqësore dhe që autoritetet doganore nuk është dashur të marrë një vendim të tillë. Shahinin ndërka shprejt se ky veprim është një presion ndaj bizneseve që të mbushin arkën e shtetit.
Disa biznese tash kanë hyrë marrëveshje e që kjo marrëveshje ne e konsiderojmë të ngushtë, të vështirë dhe jo të ligjshme për arsye se gjitha këto janë në procedura ankimore. Ne nuk po thojmë që duhet ato boshe t'i falin askujt, por të pritet vendimet e drejtësisë në fund dhe atëherë bizneset do t'i paguajnë ose do të bllokohen. Kjo është kërkesa e Aleancës biznesit.
Sidoqoftë, zyrtarët e doganave të Kosovës pohojnë se borxhet e grumbulluara të këtyre kompanive i përkasin vitit 2012-2013. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë nuk ekziston ligji për mbrojtjen e fëmijëve. Sipas autoriteteve të rendit, rreth 200 raste të fëmijëve të abuzuar raportohen çdo vit. Aktivistët thonë se fëmijëve u shkelën të drejtat e edukimit, të mirëqenies sociale, të vendimarrjes e të tjera. Ata kritikojnë institucionet që nuk kanë as buxhet të veçantë për fëmijët. Ariana Kasapolli ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Kosova nuk ka ligj për mbrojtjen e fëmijëve. Gjatë vitit 2013 ka filluar të hartohet ligji për mbrojtjen e fëmijëve, i cili vazhdon të jetë në proces. Autoritetet e rendit kanë deklaruar se numri rasteve me fëmijë të abuzuar, të cilët raportohen gjatë një viti, është rreth 200. Nasser Lajçi, menaxher i programit për të drejtat e fëmijëve në organizatën Syri i Vizionit, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se sa i përket mangësive ligjore në fushën për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, ka mungesë të ligjit bazik për të drejtat të tyre.
Në momentin që institucionet tona rallë pa nuk kanë plane konkrete vepruese, nuk kanë buxhet të veçantë për fëmijët, do të thotë që akoma fëmijët nuk janë pjesë e politikave në agjendat e tyre ditore apo vjetore. Se për këtë asaj se në qëfar fushave shkelen të drejtet e fëmijëve, shkelen pothuaj se në shumë fusha, në aspektin e edukimit, në aspektin e miqenjes sociale, të drejtës në vendimarje e kështë më radhë.
Zoti Lajçi gjithashtu ka shtuar se ka munges komunikimin ndër institucional.
Mungesa komunikimit dhe koordinimit të mirëfillt në mjetë institucionëve në nivel lokal dhe në nivel qëndror dhe në mjetë e këty në dy mekanizme në nivel lokal dhe me atë qëndror, po ndikon që të mos zbatohen ligjet ashtu si do duhet të zbatoheshin, të mos kemi mekanizme funksionale dhe gjithë kjo reflekton në shkeljen e të drejtave të fëmijëve.
Nazmit Cakulli nga Qendra për punë dhe mirëqenie sociale ka thënë se institucionet në fjalë bëjnë mbrojtje në fëmijëve kryesisht pa përkujdesje prindrore, duke ndarë edhe një shumë të caktuar parash.
Veç shumë kategorive tjera shoqërore, të cilat mirret me trajtimin e tyre, në mënyrë të veçantë dhe kujdes të veçantë i kushton rëndësi mbrojtjes së drejtave të fëmijëve. Në këtë rast, Urbani Kujdestarisi Qendrës për punë sociale ka në konsiderat mbrojtjen e fëmijëve përmes kujdestarisë, strehimit familjar, strehimit rezidencial dhe adoptimit. Këtu janë katër forma të cilat i ka në konsiderat dhe me përpikmeri bën përpjekje që të vihet në ndihmë.
Edhe Armen Mustafa, ekspert i fushës të drejtave të fëmijëve, ka përmendur disa fusha ku sipas tij mendohet se ka diskriminim dhe u shkelën të drejtat të fëmijëve.
Për shembull, sot disa probleme që hasin në nivel lokal, sidomos ndoshta dhuna e tepërt nëpër shkolla, mënyra se si më marr me ta, ka në fushën sociale gjithsesi braktisja shkollës, ka lëmoshet, kërkimi dhe çështjet e ndryshme të cilat në një mënyrë domethënë kërkojnë një zgjidhje.
Sidoqoftë, sipas zyrtarëve që merren me të drejtat e fëmijëve, ngjecie ka sidomos tek grupet e marginalizuara si fëmijë me aftësi të kufizuara, komuniteti rom mashkali i Egjiptas, si dhe komunitete tjera që janë në disavantazh në krahasim me fëmijë të tjerë, ku sipas tyre edhe duhet investohet më shumë në avancimin e kushteve që të jenë pjesë e barabartë me fëmijët të tjerë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për takimin ton të mesditës. Për më shumë lajme, vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen, duke ju kujtuar se Evropa e Lirë ka llogaritë e saj edhe në Facebook dhe Twitter. Bashkë miru dëgjofshim.